Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Te dni kmete v vseh državah članicah skrbi, kako se bodo nadaljevali postopki s sprejemanjem predloga nove uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev. Evropska komisija jo je pripravljala že dalj časa, zaradi koronskega obdobja pa so se postopki sprejemanja nekoliko zavlekli. Evropski poslanec Franc Bogovič pojasnjuje.
Ja, lejte, gre zdaj za začetek procedure. 22.6. je komisija objavila ta zakonodajni predlog, ki je zdaj dan v parlament in pa na svet, se pravi v države članice. Gre za dokument, ki je v okviru ali pa pod marelo tega Farm Green Deala in nadaljevanju Farm to Fork strategije. In zdaj se bodo začela ta ključna pogajanja tako na obeh straneh, se pravi v državah članicah in v parlamentu. Definitivno je predlog nesprejemljiv zunaj tega časa tudi, ker vemo, kaj se dogaja na področju prehranske varnosti. Po drugi strani se pa stopnjujejo te zahteve v okviru te uredbe, da kar ima za posledico bistveno zmanjšanje pridelave hrane, opuščanje kmetovanja in še posebej v taki recimo Slovenija, ki ima približno 50% površin v tako imenovanih občutljivih območjih. To v praksi pomeni, da bi bila uporaba pesticidov prepovedana na 45% slovenskih njiv, 23% hmeljišč, 33% vinogradov, 31% sadovnjakov, 32% oljčnikov. Ne. Se pravi, od tretjine pa zblizu polovice pri njivah območje, kjer je enostavno po tej tehnologiji nemogoče kmetovati. Tukaj še dodati treba to, da se s tem ogroža tudi ekološko kmetijstvo, ker mnogi mislijo, da tam ni uporabe pesticidov, vendar tudi tam se ve omejeni rabi uporabijo pesticidi, tako da je resnično nespremljiv predlog in enostavno upam, da ga zaustavimo v teh procedurah tam, kjer je mesto za to, na odborih, tako kot smo včeraj na odboru za kmetijstvo razpravljali. Pristojen bo odbor za okolje, ne za kmetijstvo in pa predvsem pričakujem glas razuma strani držav članic, da ministri enostavno ta predlog zavrnejo in ga ne spremimo, da ne gre skozi.
Na Evropski komisiji se seveda stališči Bogoviča ne strinjajo in pravijo, da je cilj predloga nove uredbe nadomestiti direktivo o trajnostni rabi pesticidov pri urejanju uporabe teh sredstev ter zagotoviti večjo skladnost s cilji iz Evropskega zelenega dogovora in tudi strategije od vil do vilic. Da gre za čuden odnos, predvsem strani Evropske komisarke za zdravje, pa je že sredi avgusta v naši kmetijski oddaji omenila kmetijska ministrica Irena Šinko, ki sicer odsvetuje paniko.
Ja, naj takoj na začetku poudarim, da gre za predlog komisije, to je evropske uredbe in ne za končno sprejeto zakonodajo. To pomeni, da bo intenzivna razprava in usklajevanje na tem področju med državami članicami, svetom in pa parlamentom še potekalo, preden bo dokončno sprejet predlog uredbe. Slovenija je v preteklosti že velikokrat jasno zavzela stališče za omejevanje rabe fitofarmacevtskih sredstev, kako je šlo za zaščito čebel, potem pitne vode in drugih področji, tako da Slovenija podpira predlog v delo, ko govori o zmanjšanju rabe fitofarmacevtskih sredstev tam, kjer je to mogoče in kjer je to potrebno. In kjer obstajajo alternative za varstvo rastlin. V tem delu je torej sledimo dosedanjim stališčem in pa aktivnostim Slovenije, vendar pa predlog vsebuje tudi določene določbe, ki pa za Slovenijo niso najbolj primerne, in lahko imajo velik negativen vpliv na kmetijsko proizvodnjo, predvsem tam, kjer se predvideva popolna prepoved rabe fitofarmacevtskih sredstev, zato ker trenutno ni na razpolago nobene alternative. Če samo omenim jabolčnega zavijača v sadjarstvo ali papirnosporovo vinogradništvo, trenutno je namreč ni mogoče nadzirati drugače kot z uporabo kemičnih fitofarmacevtskih sredstev.
Na svetu ste bili zelo odločni, tudi jasni. Kaj, če recimo Sloveniji ne bi uspelo doseči preboja?
Jaz upam in se bomo borili, da bomo to dosegli. Torej, zavzeti moramo skupno stališče Slovenije, tako še v usklajevanju z Ministrstvom za okolje in prostor in dejansko zavzeti tako stališče, da bo Slovenija lahko še na varstvenih območjih pridelovala hrano. To, da imamo v Sloveniji 37% površin pod območjem Natura 2000 je dejstvo. Dobro je to iz tega razloga, da smo dejansko tam razvili trajnostno kmetovanje in ki je prispevalo k ohranjanju biodiverzitete. Zdaj pa v primeru, da ker imamo na teh področjih tudi veliko površin njiv in pa veliko trajnih nasadov, je zelo pomembno dejansko, da to ohranimo in s tem povečamo tudi samo oskrbo v Sloveniji, če zmanjšamo te površine, bo problem tudi pri pridelavi hrane. Jaz upam in dejansko se bom borila za to, da bomo mi dejansko vztrajali na tem, da tega tako hudega ukrepa v Sloveniji ne bo prišlo. V ta namen, kot sem že prej omenila, smo v Sloveniji ustanovili tudi delovno skupino, ki bo dejansko pripravila vse aktivnosti za naše predloge proti Evropski komisiji oziroma na Evropskem svetu.
Kakšen je bil odziv, ko ste pravzaprav kolege jih opozorili, da je pri nas recimo toliko njivskih površin, toliko trajnih nasadov, 30 oziroma 40% na teh območjih, verjetno sami nimajo takih problemov.
Tudi druge države so bile dejansko v enakem položaju oziroma ne tako, ampak večina držav se je dejansko s to uredbo ne strinja. Komisarka pa je zelo vztrajala na te uredbi in ko smo je povedali, kakšno je stališče, je dejansko povedala, da pač bomo videli, kako bo naprej.
Tako je sredi avgusta svoje stališče za naš radio pojasnila kmetijska ministrica Irena Šinko.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Prejšnji teden je v organizaciji Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije potekalo srečanje s slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu. Udeležili so se ga trije in sicer Ljudmila Novak, Klemen Grošelj in Franc Bogovič. Tema pogovora je bila prav utemeljitev nasprotovanja nevladnih kmetijskih organizacij in poslovnih združenj glede v uredbi o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev predlaganih izjemnih zaostritev pri uporabi. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič pojasnjuje.
Ja, glede, javna obravnava je tega novega predloga uredbe. Vemo, da se na evropski ravni sprejemajo tako imenovano troglavo sprejemanje, ne, Evropski parlament, Evropska komisija in seveda Evropski svet. In enih od teh, ki smo jim hoteli povedati, kaj to za Slovenijo pomeni, če bi šlo v teh korakih naprej, moramo reči, da za tem predlogom stoji v glavnem podpredsednik Evropske komisije Nizozemec gospod Timmermans in je za Slovenijo izredno neugodno pa zato, ker smo si, lahko rečem, v preteklosti Slovenci sami dali strel v koleno, ne, zatem, da smo zaščitili tokšno veliko površino slovenske kmetijske zemlje, naj bo skozi Naturo ali skozi varovana območja, to je vodovarstvena območja in ostale obvodne površine. Odločili smo se pa zato, da poslancem povemo, kaj to za Slovenijo pomeni.
Predvsem bode v oči, da tudi uporaba fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena v ekološkem kmetijstvu, ni mogoče, torej nič.
Ja, v tem predlogu je pač tako zapisano, da nič, nobena stvar, tudi tisto, kar je dovoljeno v ekološkem kmetijstvu, zdaj si samo zamislimo, kaj bi to pomenilo za recimo naš Kras, ne, za vinograde na Krasu in potem seveda za kompletno Ptujsko polje, tam se pravi je žita in ostale zadeve, kaj bi to kmeti propadlo, koliko bi potrebovali sredstev, da bi preusmerili te kmetije v nekaj drugega, po drugi strani pa seveda na tem, če tako pogledamo, bi bilo možno samo travinja, ne? Potem se pa vprašamo, ko zdaj vsi govorijo, kako živinoreja je velik problem za izpust toplogrednih plinov, ne? Se pravi, in gremo potem ravno v tisto, kar nam ti isti govorijo, da je v Sloveniji težava, ne? Skregano z vso logiko. Jaz bi rad povedal še to, da v Sloveniji izredno dobro in lepo skrbimo za okolje, da imamo na vodovarstvenih območjih kmetujemo, dobro kmetujemo z uporabo strokovnih nasvetov in zavestno uporabo kmetov, se nam stanje voda izboljšuje, ne, ne pa poslabšuje, da v Sloveniji seveda lahko pijemo vodo iz vseh pip in to je se pravi zelo pomembno, ne.
Podobnega mnenja so tudi na Zadružni zvezi Slovenije. Predsednik Borut Florjančič je že konec avgusta za naš radio povedal.
Kar se pripravlja, prav gotov ni nič dobrega, v bistvu je kar, bi rekel, ludističen, katastrofalni poseg v kmetijsko proizvodno, pa ne, da bi na slepo branili uporabo pač kemičnih sredstev, ker tudi tam imajo svoje zakonitosti, ampak Slovenija, 50% slovenske države pade pod to površino občutljivih področji. In na teh občutljivih področjih to pridejo strašanske velike površine, tudi njiv, mislim, da 42% trajnih nasadov in tako naprej. In dejansko, kot zbornica pravi, ustavi se proizvodna. Paradoks je resnično, da v prepoved zapadejo tudi ekološka sredstva. Mislim, da bo tukaj treba res močan premislek. Do 18. septembra ali 19. moramo dati pripombe, predloge, potem bo se, mislim, da se bo nekje v dveh letih izblokovala ta evropska zakonodaja, se pravi do 2024 nekje ali 2023, potem pa spet dve leti za implementacijo. Se pravi, mi moramo zdaj v tem hitrem, kratkem času prepričati odločevalce, da so pozabili par ključnih stvari. Prva je, da je treba vedno vrednotiti izhodiščno stanje. Se pravi, okolje ima svoje parametre, treba je zmeriti, opazovati, vedeti, zato imamo strokovne službe, skratka stanje, voda, biodiverziteta in tako naprej, kajti z uravnilovko zmanjševati čez celo Evropo, ki vemo, da je popolnoma drugačnih intenzitet kmetijske predelave, je nesmisel in je pehanje, se pravi, držav, ki imajo manjšo intenzivnost, kot je Slovenija, pa tudi nekatere ostale, v res podrejen položaj v še večjo ekstenzivnost in odvisnost od tujih trgov. Ravno tako je treba razmisliti o vse te naši slovenski, bi rekel, veselem pristopu, kako smo si Naturo 2000 razdelili, ne vem, koliko, 37% slovenskega podeželja, ostale države so bile dosti bolj zmerne in so res na tiste ožje habitate šle. Tako da imamo kar eno krepko, močno delo, da bomo lahko branili to proizvodno. Ne govorimo, da smo proti zmanjševanju, vendar ne v taki meri. Kot sem pa slišal tudi, da je pa za izhodiščno leto bilo vzeto, se pravi, kjer se meri poraba FFS v Sloveniji, če se prav spomnim, 2014 in 2014 izredno sušno leto. To izhodišče nas še dodatno hendikepira, skratka, če se vzame poprečje večjega števila leta ali pa neki normativi porabe sredstev za trajne in pač poveščene in tako naprej, bi bilo izhodišče bolj ugodno. Sem zaskrbljen, vem, da smo zelo velikem časovni stiski in upam, da bo inštitucije, ki premorejo to znanje, vpogled v te monitoringe okolja, da bojo smelo in pošteno naredile svoje delo, da bomo resnično znalo vrednotiti, kako visoko na lestvici kvalitete okolja Slovenija je napram ostali Evropi.
Tako predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič. Podobno je minuli torek, ko da je Zelena dežela razmišljal tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič, ki ostro nasprotuje, da bi tudi pri sprejemanju te zakonodaje dovolili tako imenovano Evropo več hitrosti.
Ja, glede, to je seveda problem te Evrope, ki imamo pač ta, bom rekel, Evropo večjih razredov, večjih korakov in predlogi takih uredb, ne, pomenijo nič drugega kot to, kot nezadovoljstvo ljudi z Evropo, z skupno kmetijsko politiko, odmikanje od Evrope in še nekaj takih pogruntavščenih, teh bistrih glav iz Evropske komisije, pomeni nič drugega kot ne na dolgi rok, ampak že lahko rečemo na srednji rok, propad Evrope. Glejte, Brexit se je že zgodil, se bo zgodil še kakšne druge večje pomembne države, potem to pomeni razpad Evrope in potem zopet graditi vso politiko na nacionalnih državah, bo to prehodne obdobje bo tudi kruto. Jaz bi samo to rad povedal, da vlada je prisluhnila tudi tem našim predlaganim spremembam. Vlada je sprejela sklep, da nasprotuje te evropske uredbi in to seveda je pomembno, kajti zavedala se je, da to bo v Sloveniji pomenilo toliko in toliko manj hrane, toliko in toliko bolj odvisnost slovenskega potrošnika od uvoza hrane, vprašanje od katerih, iz katerih trgov, ponavadi zopet iz tistih, ki imajo seveda, če rečemo teh prvorazrednih, ki imajo bolj blage okoljske ukrepe in seveda ta manj kakovostna, tudi lahko rečemo vprašljiva hrana, bo potem prišla na slovenske police in to si je seveda za zamisliti. Ne. Res je, da zdaj tu je še obravnava. Mi pozivamo vse udeležence, vse kmete, nevladne organizacije, da najdejo na naši spletni strani pismo ali pa bom rekel pripombe, ki jih lahko dajo na portal Evropske komisije, na kakšen način, tako da bomo tudi tisti, ki se zavedamo pomena pridelave hrane, dajali pripombe na Evropsko komisijo, kajti do sedaj dajajo pripombe samo tisti, ki ploskajo tem zahtevam in se ne zavedajo teh posledic.
Žveglič pravi, da je težko razumeti, da Timmermans in Evropska komisija kljub tako velikemu nasprotovanju še kar brezglavo silita v smer, ki vodi v pomankanje hrane. Je pa zadovoljen, ker smo se v Sloveniji poenotili in ker se z namenom pametne ureditve tega področja povezujejo tudi s kmeti po Evropi.
Organizacije, nevladne, kmetijske, smo vse odločno nasprotujemo takšnem te uredbi. Prav zanimivo, ne, da se na nas obrnilo tudi zelo veliko ekoloških kmetov, ki govorijo, da je takšna prepoved neumnost, da je potrebno te stvari delati veliko bolj strezno glavo in stresočo roko. Kar se tiče pa te skupine, ta je seveda tudi enotna, tukaj je stroka, tukaj je kmetijski inštitut, se pravi, na ta način, če bi argumenti prevladali, potem nas ne bi smelo nič skrbeti.
Poleg tega, da trenutno slovenske nevladne kmetijske organizacije, kmetijski strokovnjaki in kmetijska politika argumentirano nasprotujejo uredbi Evropske komisije, pa je še v začetku tega meseca potekalo državno usklajevanje tudi z Ministrstvom za okolje in prostor, ki je sprva podpiralo predlog komisije. Po sestankih med predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in Ministrstva za okolje je le prišlo do uskladitve, tako da zdaj Slovenija na vladni oziroma državni ravni ne podpira splošne popolne prepovedi uporabe fitofarmacevtskih sredstev na občutljivih območjih v delu, ki se nanaša na Naturo 2000, zavarovana območje narave in območja zavarovana po vodni direktivi. Slovenija predlaga, da se omeji oziroma prepove raba fitofarmacevtskih sredstev zgolj na tistih delih občutljivih območij, kjer imajo ta dejansko negativen vpliv na cilje ohranjanja narave, vodno telo oziroma vir pitne vode. Slovenija tudi ne vidi rešitve o predlagani derogaciji glede izdajanja dovoljenj za uporabo fitofarmacevtskih sredstev proti karantenskim škodljivim organizmom ter invazivnim tujerodnim rastlinam na občutljivih območjih. Kmetje zaradi pomankanja učinkovitih alternativnih metod potrebujejo fitofarmacevtska sredstva za osnovno varstvo rastlin in ne le za karantenske škodljive organizme ter invazivne tujerodne rastline. Prav tako Slovenija kot država Evropsko komisijo opozarja na pomisleke glede uvajanja dodatnih administrativnih bremen tako za uporabnike fitofarmacevtskih sredstev kot tudi za pristojne organe, ki jih predlaga nova uredba.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Tako kot je že povedal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič, je še do jutri opolnoči mogoče Evropski komisiji posredovati svoje stališče do predvidenih sprememb, ki jih prinaša predlagana uredba o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev. Povezavo do obrazca za oddajo svojega mnenja najdete na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Široka ponudba preizkušenih sort zimnih pšenic, ječmenov, tritikale, rži in pire. Preverite našo ponudbo v zadrugah in kmetijskih trgovinah. Semenarna Ljubljana.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, v naslednjih minutah je z nami Nejc Skitek, svetovalec Semenarne Ljubljana. Gospod Nejc, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni, lepo je biti ponovno z vami.
Poglejte, do tega dežja so kmetje zelo hiteli s pravilom koruzne silaže. Zdaj bo verjetno potrebno kakšen dan počakati, potem pa že sledijo priprave na jesensko seto.
Tako, silaža je bila v polnem teku, zdaj trenutno bo zaradi obilnih padavin potrebno počakati, da se zadeve umirijo, njive odtečejo in potem se bo lahko nadaljevala žetev koruze.
Ponavadi po spravilu za silažo zelo malo ostane na njivi, pa vendar.
Tako, po silaži ostane zelo malo, še vedno pa se priporoča mulčanje vseh ostankov koruze, posebej, če bodo naslednja kultura žita, z mulčanjem ostankov v bistvu poskrbimo za to, da se razno razne glivične bolezni ne prenašajo iz koruze na žita, tukaj mislim predvsem na fuzarioze, tako da obvezno mulčanje tudi po silaži koruze.
Kako pa potem samim oranjem? Verjetno njive kar dobro čim prej pripraviti za seto.
Tako, za seto je potrebno njive pripraviti, letos izgleda, če bo vreme dopuščalo, bo časa dovolj. Za dobro pripravo tal zagotovimo, da bo vznik enakomeren in pa da bo posevek v dobrem stanju za samo prezimljanje.
Ponovadi smo rekli, ko zadelamo to biomaso tla, je dobro tudi dodati gnojila, zato da hitreje razpade, tudi pognojiti, zato da bodo rastline čim hitreje usklile, se ukoreninile, kaj bi rekli o tem?
Ja, v bistvu zelo pomembno je, da je predvsem na lažjih tleh, da se gnojila ne zadela samo površinsko v tla, ampak da se ga nekako razporedi po celotni globini tal. S tem nekako zagotovimo, da bodo mlade rastlinice razvile globok in pa močan koreninski sistem, da bodo dejansko pripravljene na morebitne sušne razmere v naslednjem letu. Zelo pomembno je sploh na lažjih tleh, da je stik semena in pa zemlje dober, s tem zagotovimo enakomeren vznik, najlažje pa to dosežemo z valjanjem po setvi.
Imamo pa tudi drugo skrajnost, lahko, če nam nagaja voda, zdaj v teh dneh je že tako, kaj bi še glede tega svetovali?
Ja, v bistvu na težjih tleh, kjer se po zimi pogosto zadržuje voda, je potrebno njive pripraviti tako, da je površina rahlo napeta, s tem mislim, da ni na površini nekih večjih depresij, kjer bi lahko voda zastajala. Ker v bistvu že za sam posevk škodljivo, če voda stoji na njivi več kot 3 dni, saj takrat v posevku primankuje kisika v območju korenin in to se kasneje pokaže tudi na samem pridelku in pa narasti rastlin v naslednjem letu.
Torej tudi, če sam posevek zaradi tega ne propade, je poškodovan, če vas prav razumem.
Tako, poškodbe se vidijo skozi celo rastno dobo.
Torej pred nami je kar veliko dela, zato da bomo se pripravili na setev. Že pred tednom dni ste rekli, da je dobro se držati tistih uveljavljenih rokov tam od začetka oktobra pa vse tja do 25. 30. oktobra. Če zdaj malce pokukava v ponudbo pšenic pri semenarni Ljubljana, katere sorte bi izpostavili?
Zdaj, od pšenic bi na hitro izpostavil sorto Valbona. To je sorta pšenice, spada med izboljševalke, je zelo zgodna resnica, v bistvu najzgodnejša pri nas. Je presevna sorta, kar pomeni, da se lahko seje in spomladi in jeseni. Se priporoča pa za lahka do srednje težka tla. Druga sorta, ki bi jo izpostavil, je sorta Solindo. To je visoko produktivna, zgodna resnica. Primerna je tudi za poznejše setve, je pa prilagodljiva na vse tipe tal. Tretja, ki bi jo izpostavil, je Gulica. Sorta Sosten je visoko produktivna, srednje zgodna, ima dobro odpornost na poleganje, nizke temperature in pa na poglavitne bolezni pšenice.
Je res, da je dobro, da kmetje, ki imajo težave z divjadjo, izberejo resnice?
Tako, resnice se večkrat izberejo sploh takrat, ko so problemi z divjadjo. Saj imajo Gulice raje kot pa resnice.
Če pogledava proti ječmenu, ječmen se bo sicer najprej sejal. Kakšna je ponudba v semenarni Ljubljana?
Od ječmeno imamo na voljo dve sorti. Prva je sorta Concordia, to je srednje zgodni dvovrstni ječmen. Odlikuje ga velik klas z izenačenim zrnem. Je to preizkušena sorta, ki se priporoča za nekje srednje težka do težka tla. Druga sorta je sorta Finola, to je zgodni šestvrstni ječmen, letos se je izkazal kot zelo odporen na sušo, primeren je pa za pridelavo na lažjih tipih tal.
Torej, če so nive lažjega tipa, potem vsekakor Finola.
Vsekakor Finola, da.
Kako je slamo pri eni in drugi sorti?
Tako sorta Concordia kot sorta Finola zagotovita dobro razmerje med pridelkom in slamo, poleg tega sta pa nižje sorte, torej sta obe odporni na poleganje.
Mnogi kmetje rečejo, ječmen pri meni ne bo dobro naredil, nive niso tako dobre, bom sejal tritikalo. Kako je s ponudbo tritikale? Je tritikala res primernejša za slabše nive?
Ja, tritikala se priporoča za področja oziroma za pridelovalce, ki imajo slabši tip tal, predvsem s tem mislim na neugoden pH tal. Ja, pri tritikali glavna prednost je to, da poleg zrna pridelamo še veliko količino slame, kar se je v bistvu zaželjeno predvsem na živinorejskih kmetijah. Zdaj v semenarni Ljubljana smo za pridelovalce pripravili dve sorti tritikale. Prva je sorta Grenado, to je srednje zgodna sorta, je zelo razširjena in pa preizkušena sorta, primerna je za vse tipe tal. Sorto Grenado odlikuje dobra prezimitev in pa odpornost na nizke zimske temperature. Doseže višino nekje do 100 cm, tako da je v bistvu primerna tako za pridelavo zrna, kot tudi za tiste, ki silirajo samo tritikalo, saj zagotovi dovoljšno zeleno maso za silažo. Druga sorta, ki bi jo izpostavil, je sorta Casino. To pa je v bistvu rekorder med tritikali. Letos je zmagal na treh lokacijah v neodvisnih poskusih, tudi na Kmetijskem inštitutu v Jablah. Je srednje zgodna sorta tritikale, je nekako intenzivna sorta za doseganje visokih pridelkov. Odlikujejo to, da dobro prenaša zimske razmere, zelo dobro se razrašča, ima debele zrnje in pa visoko odpornost na rjo, kar je tudi pomembno. Setvena norma za tritikalo je nekje 190 do 200 kg po hektarju.
Torej, Grenado in Casino obe sta se dobro obnesli, če pa prav razumem, tisti, ki ciljajo na malce bolj intenzivno pridelavo, vsekakor Casino.
Da, v semenarni Ljubljana smo se odločili, da bomo ponudili res najboljšo sorto in vsekakor bi tukaj priporočal sorto Casino, ki omogoča zelo visoke pridelke, poleg tega pa še dobro odpornost na same bolezni.
Če malce pogledava še na malo manj pogosto žito na naših njivah, to je rž. Nekateri jo imajo zelo radi, predvsem za peko kruha. Rž naj bi bila zelo zdrava. Kako je s ponudbo semena rži pri semenarni Ljubljana?
Ja, rž nekako v zadnjih letih pridobiva na ugledu, bi rekel, njena pridelava se razširja. Prednost je tudi to, ker zelo dobro uspeva tudi na slabših in pa siromašnejših tleh. Poleg tega ima pa dobre pekovske lastnosti. V semenarni Ljubljana imamo na voljo rž sorte Dankovski amber. To je srednje zgodna sorta, je odporna na poleganje in pa na vse pomembnejše bolezni, tako da je zelo pomembna tudi za ekološko pridelavo. Kljub nezahtevnosti pa ima zelo odlične pekovske lastnosti in visoko kakovostno moko. Je preizkušena in zanesljiva sorta, setveni odmerek je nekje od 180 do 200 kg po hektarju. Posebej bi pa poudaril, da imamo v semenarni Ljubljana na voljo tudi seme za ekološko pridelavo.
Torej rž, sorta Dankovski ambar, kaj pa pira?
V semenarni Ljubljana smo za pridelovalce pripravili sorto pire Murska bela. To je slovenska avtohtona sorta pire. V bistvu je to ohranjevalna sorta semenarne Ljubljana, tako da veliko delamo na ohranjenju te sorte. Je srednje zgodna sorta, ki doseže višino nekje do od 130 do 140 cm. V poskusih pa se je izkazala, da dosega nekje 30% više pridelke kot ostale sorte. Prav tako ima zelo dobre pekovske lastnosti in pa pridelek visoke kakovosti. Setveni odmerek za piro je nekje od 200 do 230 kg na hektar.
Ja, verjetno to predvsem za tiste, ki piro še niso sejali. Pira se seje neoluščena, kaj ne?
Ja, pira se seje neoluščena, pa še to bi poudaril, da je potrebno piro po žetvi luščiti, da lahko damo zrnje na to v mlin za moko.
Kar precejšnja ponudba žit, ozimnih žit pri semenarni Ljubljana, že zadnjič sva omenila katalog, ki je na voljo v vseh boljših trgovinah, pa tudi na spletu na www.semenarna.si. Tam pa več še informacije o posameznih žitih, kaj ne?
Tako, semenarna Ljubljana je pripravila katalog tako v internetni kot tudi v pisni obliki. Zdaj naš katalog v pisni obliki dobite v vseh bolje založenih kmetijskih zadrugah, v vseh vrtnih centrih Kalija, v internetni obliki na naši spletni strani www.semenarna.si. Na internetni strani lahko dobite tudi kontakte naše terenske službe. Veseli bomo vašega klica in vam bomo radi svetovali o vaših vprašanjih.
Gospod Nec Skitek, hvala lepa za obisk in vse dobro.
Hvala tudi vam.
Concordia, preizkušena sorta dvoridnega ječmena, zanesljiv in visok pridelek. Kazina, visokorodna sorta tritikale, intenzivna sorta za doseganje visokih pridelkov. Semenarna Ljubljana. Domača hrana je pridelana z znanjem in ljubeznijo. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.